Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valmona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Rritja e madhe e numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë është pasojë e natyrës së virusit dhe mos respektimit të masave të izolimit, thon infektologët. Pandemia e koronavirusit do të afus Kosovën në një krizë dhe më të thellë ekonomike, thon ekspertë të fushës. Komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptas në Kosovë ndjehen të pambrojtura përballë pandemisë së koronavirusit. Nga zhvillimet në botë, mbi 50% të infektuarve me koronavirus në Gjermani janë shëruar. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, numri të infektuarve me koronavirus ka rritur në 362. Nga ky numër të dielën janë konfirmuar 79 raste që përbëjnë shifrën më të lartë të regjistruar brenda një dite. Infektologët në Kosovë thonë se faktor të rritjes së numrit të rasteve janë natyra e virusit, por edhe mos respektimi masave parandaluese nga ana e qytetarëve. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova ka regjistruar një rekord të rasteve të infektuara me koronavirusin e ri, një herësh shifrën më të lartë gjatë ditës së diel, prej kur është përballur me shpërthim të kësaj pandemie. Me 12 prill, në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik janë testuar gjithsej 250 mostra, nga të cilat 79 raste kanë rezultuar pozitiv. Me këto shifra, numri total i të infektuarve në Kosovë shkon në 362. Rritja numrit të rasteve të infektuara një ditë më parë sipas infektologut të Valbon Krasniqit është për shkak të ecurisë apo natyrës së pandemisë, por dhe nga mos respektimi masave nga qytetarët e vendit. Krasniqi në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se tashmë Kosova është në fazën kur pret numër më të madh të rasteve.
Ne kemi pasur në të gjitha shtetet e tjera numri më i madh i rasteve apo kulminacioni është arritur brenda javës së 4 deri në 8 kur janë regjistruar rastet e para. Edhe ne si Kosovë tashmë jemi në javën e 5 epidemisë, sot faktikisht një muaj në 13 mars mund të kaluar u konfirmuan rastet e para, nëse shkojmë prapa 2 javë sa është inkubacioni.
Kurse mikrobiologu Lul Raka, pas rritjes së numrit të rasteve të infektuara, edhe njëherë ka ftuar qytetarët të qëndrojnë brenda në shtëpi. Në një postim në Facebook ai ka shkruar se numri prej 79 dhe numrat pasuese ditor dyshifror na tregojnë se ndodhemi në udhkryq të betejës me koronavirusin. Tashmë këta numra do të ndikojnë më shumë në rrinë shtëpi, sesa mesazhet tona një mujore ka shkruar Raka në Facebook. Edhe infektologu Krasniqi, duke bërë thirrje për kujdes dhe vigjilencë, tregon se aktualisht në klinikën infektive janë të shtrirë 53 pacientë konfirmuar me koronavirus.
Tani në këto momente kemi 53 pacientë të shtrirë në klinikë që janë të konfirmuar me COVID-infeksion, ndërkohë që gjendja shëndetësore këtyre të shtrirëve, shumicës së tyre është e mirë, 43 kemi në gjendje të mirë stabile, 6 kemi krioterapisë së rregullt dhe me oksigjenoterapi, ndërkohë që 4 të tjerëve janë në gjendje shumë më të rëndë, janë në gjendje kritike dhe janë duke u trajtuar në reportin intensiv të klinikës sonë.
Nga ulumtimet e kontakteve të rasteve të personave të infektuara, Krasniqi tha se Instituti Shëndetit Publik të Kosovës është duke vëzhguar apo mbikëqyr mbi 4.000 persona. Nga 13 mars, kur dhe janë paraqitur rastet e para të infektuara me koronavirus, janë testuar gjithsej 3256 mostra, nga të cilët 362 kanë rezultuar pozitiv, 7 persona kanë vdekur, të cilët kanë pasur sëmundje tjera shoqëruese, kurse 59 pacientë janë shëruar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qasja ndaj pacientëve me COVID-19 është një sfide veçantë për stafin mjekësor, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë infektologu kosovar Sali Ahmeti. Ai thot se rreziku i infektimit për punonjësit shëndetësor është vazhdimisht i pranishëm. Krahasuar me vendet e tjera, Kosova qëndron më mirë me numrin e rasteve të konfirmuara, thot Ahmeti, i cili pret që gjatë muajit maj të ketë zvoglim të numrit të rasteve. Bisedën e zhvilloi Arton Kunushevci.
Cilat janë ato sfidat me cilat ju jeni duke përballur si staf në përgjithësi mjekësor me këtë fluksin e këtyre personave të prekur me COVID-19?
Vetë qasja ndaj këtyre pacientëve është një sfide veçantë për stafin shëndetësor, do i fillu prej mjekëve, infermierëve, po dhe stafi mbështetës, kështu që kanë qasje të afërt me pacient, ne tashtu që i tërë partet e izolimit, me qenë se edhe pse ne përpiqemi maksimalisht që të respektojmë masat e mbrojtjes personale, me gjitha te asnjëherë nuk mund të eliminohet rrezikshmëria bartjes e infekcionit edhe në staf. Dhe rrezikshmëria e bartjes e infeksionit shëndetësor është e mundshme përkundër respektimit maksimal të masave mbrojtëse dhe kjo do të rezultante me një mundësi të marrjes së infeksionit në mesin e stafit shëndetësor dhe natyrisht kjo do të pasojë edhe me paksim të numrit të personelit shëndetësor. Kjo është një sfidë e veçantë dhe ne po bëjmë gjithë mundurin që mos kemi në mesin e punëtorëve shëndetësor. Dhe natyrisht kemi një sfidë veçantë përkundër se ne kemi disa përvoja veç menaxhimit epidemive edhe të mahershme. Ky koronavirusi ka krijuar një fobi ndaj qasjes së këtyre pacientëve, një panik, ndoshta real deri dikon, ndoshta mos them edhe teprum. Dhe me gjithate, ne tash e kemi të i kalu veç atë krizën, sidomos kolegët që për herë të parë ballafaqohen me smurt të tillë, pak a shumë disa ditë ka pas një qasje ndaj këtyre pacientëve me një lloj droje ose fobie, mirë po tash jemi ambientu dhe besoj çdo gjë po shkon në rregull, stafi është mjaft i motivum dhe po jep të krejtë çka është e mundur për me ju ndihmu këtyre pacientëve. Ende e parim që të menaxhojmë besoj pandë një shqetësim të veçantë.
Pra, kaloi një periudhë kohore që kur është parashitur rasti i parë me COVID-19 në Kosovë. Si e parashikoni gjithë këtë situatë dhe a mendoni se ka pak raste në Kosovë?
Në krasur me vendet e tjera, me gjithate, unë mendoj jemi edhe mirë edhe me numrin e rasteve të konfirmura në teren, po dhe ma to të cilat në bërrin në spital. Nuk duhet lanamash edhe përgaditjet me kohë, dhe masat e ndërmara qoftë nga gjitha institucionet shëndetësore dhe ato qeveritare dhe në anën tjetër duhet të falëndëru që edhe popullin dhe qytetare tonë të cilat i kanë përfillon mendoj ndonjë lëshim do të ketë gjithmonë por në mënyrë mjaft mirë preferimet dhe rekomandimet e dhona nga ekspertët shëndetësor. Kështu që masat e izolimit, distancës dhe higjienës personale kanë luajtur rolin e tyre. Në anën tjetër stafi shëndetësor unë besoj ju ka përgjigj gjitha këtyre sfidave me një gatishmë ri. Ndërsa unë mendoj se nëse virusi ndjek apo një zhvillim normal apo natyror të viruseve të ngjashme nga familja e tij, unë mendoj se ne ka fillimi i majt do të fillon që ky virus të tërhiqet natyrisht dhe gjatë majt ne duhet të kemi numër shumë të redukum të rasteve. Kjo është një logjikë natyrore e zhvillimit epidemik të viruseve nga familja e koronaviruseve dhe viruseve tjerë respirator. Edhe pse virusi ende ka të panjohurat shumëta, ende mbetet enigmatik dhe në rastet e tjela mund edhe të na befasoj, por ato kishin me qenë përjashtimet veçanta të këti virus.
A është ky virusi më i keq që keni luftuar që kur jeni mjeki së mundjeve në gjithse?
Shë që një krasur me virusit ne në vazhdimësi me plot viruse jemi përballë dhe me shpërtime epidemike. Për shembull, ne kemi pas hepatitit A në fund natën 9-s 2000 mbi 20.000 raste. E kemi pas shpërtimin epidemik 2003 tullaremis. E kemi pas në vitin 2017-2018 epidemin e frutit, meningjitit seroz viral në vitin 2006. Por ne jemi vend endemik për jetët hemoragjike virale, mjërë të veçantë ato të krime e Kongos, të cilat janë smundje me kontagjezitet të lartë, që barten edhe në mesin e njerëzve dhe të stafit shëndetësor, dhe shkaktohen nga një virus i cili është e shumë patogen. Unë mendoj, gjikuar në bazë të rasteve tona, duke krahasu një përvojë klinike mes atyre pacientëve dhe këtu, mund të them se virusi i jetheve krime Kongo ka tregu virulencë matë madhe ka qenë ma patogen raport me koronavirusin, kryesisht atje jenë prek mosha të reja, dhe ne prekin matë madhe dhe vdekshmerin, matë madhe kemi pas të kmosha të reja 20 dhe në 20 vjetë, ndërsa virusi COVID-19 është një virus që në raport ma të jenë, ndoshta ka një agresivitet ma të paket.
Intervistën e plot me infektologun Sali Ahmeti mund të lexoni në faqën tonë në internet europaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pandemia koronavirusit do të afus Kosovën në një krizë edhe më të thellë ekonomike, thonë ekspertë të fushës së ekonomisë. Si pas tyre, pakoja emergjente miratuar nga qeveria tashmë në detyrë nuk është e mjaftueshme. Institucionet nuk janë duke u koordinuar si që duhet për të shpëtuar ekonomin, thonë ekspertët. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Kosova është në krizë ekonomike, por pas pandemisë të shkaktuar nga virusi COVID-19, do të futet një krizë dhe më të thellë, thonë ekspertë të fushës së ekonomisë. Kosova, e cila ka pasur një rritje ekonomike mesatarisht rreth 4%, ka qenë pamjaftueshme për të zbutur papunësinë dhe problemet ekonomike dhe sociale. Pas pandemis, problemet do të përkesohen, thonë ekspertët, pasi që si pas parashikimeve dhe të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë një ulje të rritjes ekonomike nga -2 deri në -4%. Masat e marra deri më tani nga qeveria e Kosovës për të ndihmuar ekonominë konsiderohen të pamjaftueshme dhe vonesa në zbatimin e tyre. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se struktura e pakos emergjente nuk shkon në drejtim të ruajtjes së sektorit privat, mbijetesës të një numri më të madh të ndërmarrjeve private dhe ruajtjes të sa më shumë vendeve të punës.
Në një situatë të tillë të pa precedent, edhe ndërhyrja dhe infuzioni financiar nga ana e shtetit duhet jetë shumë më i madh, nuk duhet të eksperimentojmë në këtë fazë, pra kemi kërkuar një shumë më të madhe, është aprovuar një shumë gati gjysma e ati 300 milion që cilin ne e kemi kërkuar.
Banka Botërore në një raport të saj të publikuar gjatë kësaj jave, po ashtu ka theksuar se edhe Kosova, ashtu si vende tjera të rajonit, do të pësoj të kurje ekonomike në vitin 2020, si pasoj e masave parandaluese ndaj koronavirusit. Për t'i dalë në ndihmë bizneseve për mes pakus emergjente, cila kap shumën e rreth 180 milion euro, qeveria e Kosovës ka parapar disa masa si ndihmë për bizneset. Disa nga këto masa kanë filluar të zbatohen, por disa nga masat që kanë të bëjnë me bizneset, thot Zeka, kanë shumë paqartësi dhe vonesa në zbatim. Ai kritikon institucionet e vendit për mos koordinim të duhur lidhur me masat që po merren për të ndihmuar ekonominë e vendit. Mos koordinimi institucioneve, shton Zeka, do të ketë pasoja edhe më të mëdha në ekonomi.
Ajo çfarë duhet thuhet më një herë është përkeqardhje mungesa e koordinimit ndërinstitucional, edhe kam fjalën këtu, mungesën e koordinimit ndërmjet qeverisë dhe kuvendit në anën tjetër, është thënë që zbatimi i kësaj pakoje kërkon edhe një aprovim nga ana e kuvendit, edhe realisht ne nuk kemi parë asnjë vendim ose veprim.
Herolinda Gjuli, shefe e kabinetit në Ministrinë e Financave dhe Transferave, tha për Radio Evropa e Lirë se disa nga masat e pakos janë zbatuar e disa prej tyre do të fillojnë të zbatohen gjatë ditëve në vijim. Për të zbatuar të gjitha masat e kësaj pakoje kërkohen mjete financiare për të cilat qeveria e Kosovës ka paraparti mbuloj me grante dhe borxhe. Gjuli sqaron se për huamarrje ndërkombëtare kërkohet aprovimi kuvendit të Kosovës.
Po për momentin po shfrytëzojmë buxhetin aktual edhe mjetet që janë disponueshme derisa të realizohet këtë.
Pasi që të definohen edhe dëmët që janë shkaktuar ekonomisë nga pandemia, Gjuli thotë se do të ketë edhe një pako tjetër stimuluese nga qeveria. Në Kosovë, rastet e para me koronavirus janë shënuar më 13 mars. Qeveria Kosovës menjëherë ka marrë masa për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, duke bërë kufizime të aktiviteteve ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Asnjë pjesëtar i komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas nuk është prekur me koronavirusin e ri në Kosovë, dhe pse zyrtarët që monitorojnë situatën e tyre thonë se asnjë pjesëtar i këtyre komuniteteve nuk është testuar. Përfaqësuesit e këtyre komuniteteve thonë se gjendja e tyre socioekonomike është rënduar edhe më shumë në kohën e pandemisë. Kronike Ariana Kasapullit.
Asnjë person nga komuniteti Romashkali dhe Egjiptas nuk është prekur në Kosovë nga koronavirusi i ri, mirë po deri tash nuk ka pasur asnjë test të bërë në këto komunitete, kanë thënë zyrtarë që merren me mbrojtjen dhe monitorimin e këtyre pakicave. Bekim Syla nga qendra dokumentuese për Romashkali dhe Egjiptas, tha se organizata e tij vazhdimisht është duke punuar në teren dhe se deri tash nuk ka rezultuar asnjë person i prekur me COVID-19 nga këto minoritete.
Për fat mirë asnjë, jo vetëm Mitrovic, por në asnjë vend në Kosovë prej komuniteteve nuk është i prekur. Gjendja e këtyre tri komuniteteve është më e rënda në gjithë popullatën e Kosovës. Në marë parasysh që fëmica jetojnë me asistencë sociale, disa kohë që s'kanë kur vartorna, dhe qka përshidhet e ta mungjesa e ushqimit, mungjesa i gjemes, mungjesa e borneve, që do mos ata që janë me smundi kranike, mos t'lasin për këto borne qka dhët me parandalu e epidemi.
Si pas agjensisë kombeve të bashkuara që meret me refugjatët UNHCR, komuniteti Rom në Evropë balafaquet me rezik të lartë për hapjes e COVID-19. Në Evropë jetojnë afërsisht 12 milion Rom dhe shumica prej tyre nuk kanë qasje në ujtë pishëm, energji elektrike dhe jetojnë në kushte të vështira pa mjeksi adekuate. Një jetesë të njëjtë ata bëjnë edhe në Kosovë.
Për fat mirë, Zoti ka dashur bile me i mbrojtë prej smundjes, nga popullafaqohen në shkame, falë Zotit, të paktën këtu jemi qëndrojmë mirë tani për tani, asnjë pjesëtar i komunitetit Rom, unë po flas në emër të komunitetit Rom, po shkak se jam deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës, ku e përfaqësoj komunitetin Rom. Tek komunitet që vinë, asë një përfat mirë dheri më tani, nuk është i prekur nga kjo pandemi që në bënë të ndihemi. Mirë po, nëse vazhdojnë kjo situatë e dheri tashme, unë të shoj që dhëtë mund të i bëjmë balë saj pandemije.
Tha për Radio në Evropa e Lirë Albert Kinolli, deputeti Parlamentit Republikës e Kosovës nga komuniteti Rom. Ndërkaq, komunitetet Rom, Ashkali e Egjiptas ballafaqohen me varfëri ekstreme në Kosovë. Esat Krasniqi i takon komunitetit Egjiptas. Ai duke folur për Radio në Evropa e Lirë tha se jeton në Mitrovicë në lagjën Dykoriku me tre antarë të tjerë të familjes, derisa shtoi se asnjëri prej antarëve nuk është i punësuar. Krasniqi thot se prej kur kanë filluar rastet e para të paraqitjes së COVID-19, e ka humbur punën ku kishte punuar si asistent mësues në lagjën Rome në Mitrovicë.
Gjendja është mirë, domethënë për kapuna e virusit, ne nuk kemi kur parë shtaja të virusit ne. Po është puna që televizia është shumë top, kushtet janë shumë dobta për jetesë, këto janë
Qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë mbi 170 milion euro për të zbutur efektet ekonomike të pandemisë. Komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas mund të përfitojnë shumë pak nga kjo ndihmë, pasi ata kryesisht nuk kanë punë të rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përhapja e koronavirusit u ka prishur planet shumë çifteve të reja në Kosovë që kishin planifikuar dasmat e tyre. Edona Krasniqi dhe Drenor Osmanaj nga Istogu janë martuar të dielën pa krushq dhe pa mysafir. Ata rrëfejnë për Radio në Evropa e Lirë se si pandemia u ka prishur planet e dasmës. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur nga Taulan Çenaj.
Edona Krasniqi dhe Drenor Osmanaj u martuan të dielën pa krush dhe mysafir në oborën e shtëpisë së tyre në Istog. Përhapja e koronavirusit u apamunsoj këtyre dy të rinjve që ta bënin dasmën ashtu si që kishin planifikuar. Megjithatë, ata u martuan pa praninë e miqve të tyre dhe të afërmve, pasi që shumica prej tyre jetojnë jashtë Kosovës. Në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, Edona dhe Drenori tregojnë se si COVID-19 i bëri që ta anulojnë planet e tyre, të menduara qysh moti. Edona tregon se kishin caktuar edhe restorantin, ku do të bënin dasmën dhe kishin dhjetra të ftuar, por që gjithçka u anulua pas përhapjes së pandemisë.
Si çdo dasëm tjetër, kemi planifikuar me i mbledh dy familjat, do më thanë edhe familjen time edhe të Drenurit, po për fat keq, dy palët i kemi jashtë vendit, do më thanë jashtë Kosovës, edhe ndodhi si ndodhi, është anullu gjithçka, po prapë se prapë jemi bashkë. Vërrethi edhe familja, dhe me thonë, jam prik, nuk kanë qenë ofërnish, por me mendja zama kanë qenë sot, dhe me thonë, me 12 prill, bashkë me neve, kanë festu bashkë me neve, edhe pse shumë larg neve.
Drenor Osmanaj thot se është i lumtur që ka arritur të martohet me Edonën përkundër rrethanave të krijuara.
Këtë bota po lufton me pandemin, këtë po mundon me majt një par distance, një poruhen. Edhe normal është ajo që ndjenja që thojnë që është këta këtë ko po martohen, po për mu shumë planim i ka prish kjo virus, kjo pandemi, kështu që nuk kom leju që me ma prish edhe qëtë moment me përru bashkëshorten në shtetin time, me familjen time.
Edona dhe Drenori tregojnë se datën e martesës e kishin caktuar një vit më parë. Kishin zgjedhur stinën e pranverës për shkak se shumica familjarve që jetojnë në diaspor të mund të vinë në ahingun e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Në Maqedoninë e Veriut, ashtu si edhe në shumë vende të botës, janë mbyllur shkollat si mas për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme përpiqen të marrin mësimet online, por sfidë do të jetë vlerësimi dijes së tyre nga mësimet në distancë, thonë njohësit e fushës së arsimit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut tashmë rreth një muaj është duke u realizuar mësimi online për të gjithë nxënësit e shkollave fillore dhe ata të mesme për shkak të koronavirusit. Por tani, sfidë në vetë bëhet vlerësimi dijes nga mësimi në distancë, si për mësuesit ashtu dhe për nxënësit. Nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se mësimdhënësit mund të përdorin më shumë metoda dhe teknika për të vlerësuar dijen përkatësisht për të notuar nxënësit. Në veçfaqen e dikasterit të arsimit tashmë qëndron dhe një udhëzim dedikuar arsimtarve për mënyrën e vlerësimit të nxënësve në distancë, ku sqarohet se në shkollat fillore dhe ato të mesme, mësimdhënësit do të shfrytëzojnë notat nga 3 mujori i parë, gjysmë vjetori dhe 3 mujori i tretë për të përfunduar kështu notën në këtë fundvit. Në sajt të procesit arsimor, notat e para nxënësit dhe nga mësimi online duhet i kenë deri më 17 prill. Shkollat fillore dhe ata të mesme thonë se tashmë është aplikuar mësimi online përmes klasave virtuale dhe mësimi zhvillohet në orare të caktuar. Ata nxënës që nuk kyçen në mësim në orët përkatëse marrin mungesa një lloj sikurse të vijohet mësimi në shkolla. Përderisa nxënësit e organizatave të shkollave të mesme theksojnë se evaluimi i dijes nga mësimi online duhet të pasojë ndryshime rrënjësore sepse forma e mësimdhënies është krejtësisht e ndryshme nga ajo klasike. Teodora Stolevska nga Forumi Rinor për Arsim për Radio Evropa e Lirë thotë se cilësia e mësimdhënies online nuk është i njëjtë për të gjithë nxënësit, sepse varet nga kushtet përkatësish mjetet elektronike përmes të cilave ndiqet mësimi, pastaj cilësia e internetit si dhe shkatësitë elektronike me të cilat disponojnë mësimdhënësit. Andaj shton ajo dhe përpilimi i notave në këtë formë nuk paraqet një pasqyrë reale të nxënjes së dijes për të gjithë nxënësit.
Jo
të gjithë nxënësit kanë kushte të njëjta, kjo është e parë sepse dhe familjet me të ardhurat mesatare nëse kanë 2 ose 3 fëmijë nuk mund të sigurojnë kompjuter apo tablet personal për të gjithë fëmijët që të ndjekin mësimin dhe realizojnë pastaj detyrat. E dyta, për disa lënd, ose nuk është kualitative shpjegimi ose fare nuk mund të realizohet. Për këtë është shumë vështirë të formësohet nota përmes një shpjegimi të pjesëshëm të njësive të caktuara në lëndë të caktuara, thot Stolevska. Ndërkaq Blendi Hodaj nga Unioni Nxënësve të Shkollave të Mesme për Radio në Evropa e Lirë, thot se notimi përmes testimeve online në asnjë mënyrë nuk paraqet pasqyrë reale të nxënjes së dijes.
Insistojmë që nga mësimdhënësit po edhe nga institucionet që kryesisht Ministrinë e Arsimit që të gjenë metoda tjera si që janë për shembull shkruar në më thënë në përmjet eseve të notohen nxënësit ose në përmjet prezentimeve në për PowerPoint të ndonjë projekti dhe të prezentojnë në Zoom në këto forma të notohen nxënësit dhe jo në formën si që është bërë në formën tradicionale testi, por tash forma tradicionale vetëm inkorporohet online edhe bëhet testi, kjo të rëgonë ju efektivitet në notim dhe suksesi nuk është i real që marrin nxënësit. Këtë kemi vërejt për periudhën që kemi punuar bashkarisht me nxënësit në Union, ku i kemi detektuar mangësitë e arsimit, mësimit nga shtëpia, kryesisht mësimit nga distanta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se të hënën është shënuar edhe një vdekje nga koronavirusi. Viktima është një grua nga Istogu e cila ka pasur edhe sëmundje bashkëshoqëruese, thuhet në njoftimin e ministrisë. Kjo është viktima e tetë në Kosovë nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi. Aktualisht në gjithë territorin e Kosovës me këtë sëmundje janë infektuar 362 persona, ndërsa 59 janë shëruar. Me qëllim të luftimit të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik. Në një tjetër zhvillim, policia e Kosovës ka ndaluar 102 persona në 24 orë të fundit për shkak të mos respektimit të masave të kufizimit me qëllim të luftimit të koronavirusit. Numri më i madh i qytetarëve që nuk kanë respektuar masat është nga qyteti i Prishtinës, 47. Prishtina është futur të dielën në karantin pasi Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar për shtim të numrit të rasteve me sëmundjen COVID-19. Përveç Prishtinës në karantin janë futur edhe Prizreni, Ferizaj dhe Suhareka. Janë regjistruar edhe 4 viktima të reja nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë atje, 2 viktima janë regjistruar në Shkup, një në Veles dhe një në Prilep. Të dhënat e reja e rrisin numrin e viktimave në 38. Gjatë 24 orëve të fundit, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar për 26 raste të reja të infektuarve me koronavirus, me çka numri i përgjithshëm ka arritur te 154. Numri më i madh i të infektuarve është në Shkup, 316 dhe Kumanov, 211. Sipas një bilanci të institucioneve shëndetësore, numri i personelit mjekësor të infektuar me COVID-19 është në rritje. Në Kumanov janë të regjistruar 47 punonjës shëndetësor të infektuar, në Shkup 36, në Dibër 8 dhe në Prilep 4. Gjermania tani ka më shumë njerëz të shëruar nga koronavirusi se sa raste aktive, kanë thënë zyrtarët. Në 24 orë të fundit janë regjistruar 2537 raste pozitive, duke e rritur në 127854 numrin total të prekurve nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Kjo është shifra e katërt më e madhe të infektuarëve në Evropë, por mbi 50% e tyre janë pacientë të shëruar. Gjermania ka edhe shkallën më të ulët të mortalitetit, e cila i është atribuar numrit të madh të testimeve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe zyrtar të lartë shtetror do të takohen sot për të diskutuar mundësitë e zbutjes së masave të izolimit. Punëtorët e disa bizneseve jo të domozdoshme në Spanjë do të lejohen të shkojnë në punë nga e hëna pasi ky shtet ka marrë vendim për lehtësim të pjesëshëm të masave të izolimit. Prodhimi dhe ndërtimi janë dy prej bizneseve që do të mund t'ju kthehen aktiviteteve të tyre për aq kohë sa i zbatojnë udhëzimet e ashpra. Megjithatë, dyqanet jo të domozdoshme, restorantët dhe hapësirat për arktim do të vazhdojnë të jenë të mbyllura. Spanja është një prej shteteve të goditura më së keqi në botë nga shpërthimi i koronavirusit, me më shumë se 166.000 raste të konfirmuara dhe gati 17.000 vdekje deri ditën e diel. Kina ka raportuar numrin më të madh të rasteve të reja me koronavirus në pothuajse 6 javë. Nga 108 raste të reja të dielën, 98 prej tyre janë importuar, duke rritur shqetësimet se udhëtarët e infektuar mund të nxisin valën e dytë të shpërthimit të sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusin. Kina ka raportuar edhe për 2 vdekje të dielën, duke rritur numrin e viktimave në 3.341. Në Kinë janë regjistruar edhe 61 raste të reja, por pasi kanë qenë pa simptoma, autoritetet kineze nuk i kanë konsideruar raste të konfirmuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.